Gada siltajā periodā Rīgas parki kļūst īpaši apdzīvoti. Pilsētnieki atpūšas zālienā, ar bērniem spēlējas rotaļlaukumos un ved pastaigās savus četrkājainos draugus. Bez tam parki kļūst pievilcīgāki arī vandāļiem un bezpajumtniekiem, kuri tur mēdz ierīkot sev pagaidu mājvietas. Aprunājos ar dažiem Vērmanes dārza apmeklētājiem. Kāds sūdzas par nesavāktiem suņu mēsliem, bet kādam gaišā dienas laikā nozagts maks?
Nu, pirmskolas iestādē esam. Mums laukuma nav, mums ir Vērmanes parks. Mēs nākam jebkurā brīdī, jebkurā momentā. Tur sēž bomži, tur sēž ar pudelēm, tur sēž pīpē, tur sēž dzer. Un mums ir jāorientējās, kur mēs varam aiziet, apsēsties ar bērniem, paspēlēties.
Nepatīk, kā savi saimnieki, bet sava suņa nesavāts, nu. Pēc sava suņa, un tas ir ļoti daudz pie ieejas.
Vienu reizi bija tāds gadījums, ka sēdējām parkā uz soliņu kopā ar draugu, un burtiski pametām soliņu uz, nezinu, 20 sekundēm. Aizgriezāmies, un jau bija nozagts maks, kurš to izdarīja, nezinu, bet jā, tā notika.
Rīdzinieki neapmierinātību par situāciju Vērmanes dārzā izpauž arī sociālajos tīklos. Latvijas radio sazinājās arī ar Rīgas parkiem un dārziem. Noskaidrojām, ka bezpajumtnieki parkos ne tikai uzturas, bet arī kārto dabiskās vajadzības. Turklāt, bez visa iepriekš minētā, šogad sarosījušies arī stādu zagļi. Turpina valdes loceklis Uldis Zommers.
Kāpēc sabiedrībā tieši šogad, tieši šajā pavasarī, atkal šāda tendence ir gājusi tā kā vairumā. Pie kam zog ne tikai parka augus, zog arī nu, kādu inventāru, kas varbūt atstāts bez tādas varbūt rūpīgākas pieskatīšanas, zog arī apzināti, nu kā saka arī tādus lietas kā tur pļāvējus, trimerus, motorzāģus, un arī šīm tendencēm ir vairāki gadījumi tieši šajā pavasarī.
Zommers pieļauj, ka šogad vandāļi un bezpajumtnieki parkos uzturas vairāk Covid ierobežojumu dēļ. Nenotiek ikgadējās ierastās aktivitātes, kā tirdziņi un festivāli, arī kafejnīcas ir mazāk. Līdz ar to šajās teritorijās apgrozas mazāk cilvēku. Kārtība parkos jāuzrauga Rīgas pašvaldības policijai, darbinieki parkos patrulējot katru dienu. Ir uzstādītas arī video novērošanas kameras. Neskatoties uz to, pārkāpumi notiek. Visgrūtāk ir tikt galā tieši ar bezpajumtniekiem, stāsta centra pārvaldes galvenais inspektors Mārtiņš Čipurs.
Šogad jau mums ir reģistrēti 95 notikumi, viens un kuros ir iesaistīti šie te bezpajumtnieki. Bet nu te arī jāatzīmē tāda problemātika, kas attiecās uz bezpajumtniekiem, ka nevienmēr ir liederīgi pret šiem te personām uzsākt administratīvo pārkāpumu procesus, jo viņi šos sodus nemaksā, un tas vairāk rada zaudējumus valstī, nekā nu, šo ieguvumu sabiedrībai.
Visefektīvākais prevencijas veids ir videokameras. Tās jau daudz viet uzstādītas, bet ar katru gadu uzsādot arvien vairāk. Gan parku un dārzu apsaimniekotājs, gan policija lūdz iedzīvotājiem būt vērīgiem un ziņot par pamanītiem pārkāpumiem vai nekārtībām. Paula Dēvica, Latvijas radio.